Це подкасти на громадському радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з Іваном Усом, головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень, і це розмова про перспективу нових санкцій, зокрема повного енергетичного ембарго щодо Росії.
От дивіться, дійсно, з початку, скажімо так, невмотивованого вторгнення Росії в Україну, як це офіційно в європейських джерелах зазначається, одразу декілька країн, насамперед країни Балтії та Польща, вони одразу почали казати про необхідність максимальних санкцій проти Росії. І це черговий приклад того, що Естонія, як і я сподіваюся, що її, скажімо, партнери по ЄС, а саме Литва, Латвія, тобто країни Балтії і Польща, що вони також будуть тиснути в європейських інституціях на відповідних осіб, щоб оця ситуація, я маю на увазі запровадження ембарго, вона відбулось. Інше питання, що, на жаль, провідні країни Європейського Союзу, і Франція, Німеччина, Італія, провідні економіки, від них більше буде залежати, але, що важливо, що зараз ці країни, вони почали нарешті диверсифікувати постачання нафти, і фактично вже Франція казала, що так, треба відмовлятися від російської нафти, бо вони фактично вирішили питання постачання до себе, тобто їм війни від Росії ніяк не залежить, те саме Італія. Тобто зараз слово за Німеччиною, як тільки усі ці країни разом переконають Німеччину, я думаю, що це рішення буде прийнято.
А які шанси переконати?
Ви знаєте, я думаю, що не... Ну, якщо в відсотках, то я сказав би радше 60%, що вдасться, і 40%, що не вдасться. Тому що дійсно поки що потреба є, не така в газі, але все одно є. Але саме той факт, що оця диверсифікація відбувається. Тобто німці, вони доволі прагматичні. Якщо їм показати, що знаєте, що от те, що ви отримуєте з Росії, ви можете отримати ось вам країни Близького Сходу, ось вам Алжир, ось вам Лівія, можливо, якісь іще постачальники знайдуться. Тобто, як тільки німці отримають розкладку того, чим вони можуть замінити російську нафту, а такі можливості є, було б бажання знайти, то одразу думаю, що таке рішення буде.
Тут з того, що оголошують у Естонії, окрім повного енергетичного ембарго, в пропонованому пакеті ще нові групи товарів, які планують обкласти санкціями, остаточне відключення російських банків від SWIFT. Наскільки я пам'ятаю, станом на зараз там залишається чи один, чи кілька банків, які не відключили.
Дивіться, там насамперед Газпромбанк.
Так, через який йдуть розрахунки.
Да, через нього йдуть розрахунки, і поки є потреба в газі, а на жаль, Європа від саме природного газу не позбулась потреби ці, то вони не будуть накладати на Газпромбанк санкції. Що стосується інших банків, то дійсно їх не так вже багато залишилось, проти яких не накладено. Там, як правило, малі банки, але ось по ним я не бачу проблем, якщо вони з'являться в одному з наступних пакетів. Оскільки вони не використовуються в розрахунках для важливих для ЄС товарів, тобто фактично всі, окрім Газпромбанку, можуть бути відключені. Тобто тут, знову ж таки, я так розумію, що це відкладається, оскільки ЄС повинна планувати на декілька пакетів вперед цю стратегію, то те, що вони будуть, не сумніваюсь, питання, наскільки швидко це буде. Тому що зараз от по нафті питання, дійсно, я не виключаю, що найближчими там тижнями, може місяць, буде все ж таки більш прояснена ситуація з Калінінградом. Тому що я нагадаю, що спочатку було запроваджені обмеження, потім самі ж європейці почали казати, та ні, що все ж таки давайте залізницею можна, автошляхами не можна. Тобто все ж таки повинні сказати, якщо ембарго, то повне, а не тут ембарго, тут не ембарго.
Ну і є так. Ще окрема ідея щодо віз і заборони видачі шенгенських віз. Не знаю, наскільки швидко тут процес просуватиметься, але принаймні зрушення якісь в цьому процесі є.
А те, що йдуть дискусії, це вже добре. Так, на жаль, певні країни Європейського Союзу не погоджуються на це. Але, знаєте, ось досвід цієї вже майже піврічної війни в Україні продемонстрував, що те, що на початку кажеться неможливим, потім воно приймається. Я нагадаю, що по тій же зброї нам на початку взагалі не хотіли особливо нічого давати. Потім почали давати оборонну зброю, а ось останній пакет взагалі вже кажуть про те, що там наступальна зброя в ньому міститься, і там і підготовка наших пілотів на американських літаках. Тобто не колишні радянські літаки, які нам передадуть, а саме американські. Це дуже важливо. А тому в цьому контексті я не виключаю, що все ж таки якесь буде рішення, тому що вже кажуть про те, що зараз працюють над механізмом в ЄС, як би з одного боку заборонити ці шенгенські візи росіянам, з іншого дозволити можливість виїхати тим громадянам Росії, які не підтримують уряд Путіна, тобто тих, які хочуть покинути країну. Тобто саме ж це стримує для запровадження цієї заборони, і ось як тільки такий механізм зроблять, я сподіваюся, що все ж таки він знову ж таки протягом місяця вже буде в ЄС, то десь на середину вересня вже буде, скажімо так, бачення того, коли цю заборону запровадять. Плюс дочекається кінця літнього сезону, тобто я так розумію, що певні європейські країни ще думають отримати кошти від російських туристів, а там уже все. Там можна і запроваджувати.
Я так бачу, що взагалі активність Естонії, Російської Федерації останнім часом дуже-дуже болісно дається, тому що от сьогодні з'явилася новина, яка, звичайно, вона санкцій не стосується, вона стосується вигадок російських пропагандистів щодо виконавців вбивства Дарії Дугіної, але вони звинуватили в цьому українку, яка нібито переховується в Естонії після цього вбивства. І от я бачу, як просто в стрічці, в пабліках одна за одною починають з'являтися заяви різних росіян при посадах, які говорять про те, що, значить, якщо Естонія не видасть цю жінку, то вони будуть змушені щось там робити, що не уточнюється, але я коли побачила цю новину, я себе подумки запитала, Росія що, вже хоче виправдати і шукає казус беллі для нападу на Естонію?
Знаєте, я нагадаю, що Естонія – член НАТО, і п'ята стаття НАТО, її ніхто не відміняв. Тому якщо вони спробують щось зробити проти Естонії, вони отримують нарешті те, чого Україна чекає. З 24 лютого, коли НАТО в повному обсязі, скажімо так, стане активним учасником цієї війни, тому що, знаєте, як людина, яка постійно присутня на арабському телебаченні і постійно спілкується з росіянами, я постійно чую від них фразу, що Росія воює з Америкою. От постійно. У них це якби ідеологічний меседж, що ми воюємо не з Україною, а з Америкою. На моє запитання, скільки американських солдатів загинуло, чомусь вони мовчать. Те саме зараз з Естонією. Коли вони кажуть, що ось ми зараз на Естонію ми нападемо, окей, але ж чи пам'ятають вони про оцю п'яту статтю НАТО? І чи розуміють вони, що конфлікт з НАТО для них буде дуже важким, хоча б тому, що ці півроку війни в Україні продемонстрували, що ця, скажімо так, до 24 лютого друга армія світу, вона взагалі-то далека і не друга. І тому я розумію нападки на Естонію, так як я розумію позицію країн Балтії, про які я зазначав до цього, тому що, знаєте, спілкувався з польським експертом, і я отримав пряму відповідь від нього, що ми розуміємо, що ми наступні. Польща наступна після України. Росія не зупиняється, вона йде в Польщу. Тому ми зробимо все, щоб допомогти Україні зупинити цю загрозу з боку Росії. Країни Балтії, вони ще більш вразливіші у порівнянні до Польщі, насамперед через історичну пам'ять, коли відомий пакт Молотова-Ріббентропа, коли Радянський Союз захопив всі країни Балтії. І ось фактично зараз вони розуміють, що Росія мріє про це. Безумовно, якби Росія виконала свій план про Київ за 4 дні, Україну за 20 днів, то, можливо, вони вже атакували ці країни Балтії і сподівалися на те, що НАТО не включить п'яту статтю. Але оскільки ситуація в Україні демонструє, що все ж таки, хай не так активно, як нам того хотілося би, але НАТО вступає в гру, постачає зброєння. Більше того, вже пролунали заяви двох депутатів з Великої Британії та Сполучених Штатів Америки про те, що будь-які провокації Запорізької атомної електростанції – це 5-та стаття НАТО, тому що це буде виток радіації, який буде впливати на громадян країн НАТО. Отже, безпосередня загроза життю громадян НАТО, а це вже підстава для 5-ї статті. Тобто, на жаль, це депутати, але сподіваюся, що уряд також підхоплять цю тезу. Але по Естонії, все ж таки, так, Естонія може невелика, але саме наявність членства в НАТО – це дуже велика річ. І саме вона не дозволить Росії щось зробити.
Повернімося до теми санкцій, все ж таки, хоча хочеться поговорити про все, але повернімося до санкцій. Я от хотіла ще для себе такий момент уточнити. Коли ми говоримо про те, як країни Європи виконують вже той санкційний режим, який запровадили, то які у нас тут є проблеми?
Ну, дивіться, по-перше, Росія усіляка прагне обійти санкції. Тобто використовує різні країни. Тобто це не означає, що ці країни так же радо допомагають Росії, радше вони думають, як вони можуть зробити, і при цьому не мати проблем. Тому що той же самий Китай, який офіційно не запроваджував санкції проти Росії, по певним галузям він їх дотримується. І навіть була інформація, що Китай дуже обережно купував навіть нафту у Росії, тому що він не знав, чи буде це під санкціями чи ні, і чи не підпаде він під вторинні санкції. Тобто такий момент був. Далі, фактично, окрім країн, через які Росія може купувати щось, Росія може спокійно використовувати ті ж Об'єднані Арабські Емірати, ту ж Туреччину, для того, щоб робити певні договори заключати, отримувати через них товари. І от тут, насамперед, питання до ЄС, чи буде в рамках інституції Європейського Союзу запроваджено посаду аналогічній в Сполучених Штатах Америки людини, яка відповідальна за санкційну політику і контроль за її дотриманням. І насамперед в частині слідкування за тим, щоб не було обходження цих санкцій. Бо коли вже буде інститут, який буде конкретно відповідати за санкції, слідкувати за відсутності, скажімо, їх обходження, тобто не так, щоб в засобах масової інформації з'являється інформація і все, а щоб саме оця інституція і найголовніше, щоб ті країни, які допомагають обходити санкції Російській Федерації, розуміли, що у них можуть виникнути проблеми саме через ці кроки. То оскільки все ж таки для того ж Китаю, як ви знаєте, проводив цифри, що в структурі їх експорту Європейський Союз – це 31%, США – це 17%, Росія – це 2%. Для них, для Китаю, ой, як небажано втратити ЄС та США. А Росія 2% – це таке. І така ж сама ситуація в інших країн. Тобто, коли вони будуть розуміти, що тут вже не можна всі бути на декількох стільцях, а все ж таки або ти з Росії, або проти, то мені щось підказує, що враховуючи незначну роль Росії в світовій економіці, вони навряд чи підтримують Росію. Навіть Китай, про який я зазначав, Індія, інші великі країни.
Чи потрібні для цього якісь наочні приклади покарання за обходження санкційного режиму?
Знаєте, я думаю, що так. Треба якусь країну, де буде чітко встановлено, що через неї Росія використовує цю країну для обходження санкцій, якщо це буде доведено, то можливо, якесь покарання, але не таке жорстке, щоб країна мала шанс відмовитись від своїх кроків, повернутись, скажімо, до нормальної політики. І це буде гарний приклад всім іншим, що не слід так робити. Тому що дуже часто країни бажають бачити якийсь чіткий меседж, що це не можна. Тобто багато країн, та ж Італія, пам'ятаю, коли були дискусії, чи будуть, чи не будуть вони платити в російських рублях за російський газ, вони казали, що давайте буде директива Єврокомісії, і тоді ми не будемо платити, тому що є ця директива. Якщо цієї директиви не буде, то ми будемо платити, тому що немає заборони. Тобто бажано, щоб це було рішення офіційне, І яке буде підставою для того, що не можна дозволяти Росії використовувати себе для обходження санкцій? І відповідне покарання. Якщо ви порушили цю інструкцію ЄС, тобто з боку ЄС у вас буде проблема, та ж саме з боку США.
Хочу ще уточнити, хто головна країна-кандидатка на таке покарання?
Тут треба думати, знаєте, тому що зараз Сполучені Штати Америки все активніше на Туреччину показується, але все ж таки чомусь мені здається, що навряд чи це може бути Туреччина, насамперед це все ж таки країна НАТО. І це країна, яка так, з одного боку, грає в роль посередника, і тому постійно Ердоган з першого дня війни каже, що перемовини повинні бути в Стамбулі, але це чітко розуміє цей меседж, тому що для Туреччини важливо, щоб той світ, який буде по завершенню конфлікту, і, скоріш за все, будь-які мирні перемовини, вони будуть означати крах для Росії, тобто послаблення Росії, Туреччині бажано, щоб він називався там Стамбульський мир, тобто той світ, який буде, по суті, після втрати Росії своєї домінації в регіоні. І він хоче, щоб це був Стамбул. А що стосується інших країн, ось тут треба думати, тому що, знаєте, той же Казахстан, наприклад, каже, що він не дасть себе використовувати для обходження. Білорусія сама під санкціями. Тому, якби, все ж таки, мені все ж здається, що насамперед треба працювати з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Тому що саме туди тікають російські кошти, росіяни люблять Дубай і Абу-Дабі для того, щоб виціжуватись там, ховатись там. І ось, як на мене, треба трошки натиснути на правлячу родину в Об'єднаних Арабських Еміратах, тому що все ж таки вони неодноразово демонстрували, що відмінність тих країн від інших країн цього близькосхідного регіону полягає в тому, що вони найбільш проєвропейські, прозахідні. І ось, щоб вони цю прозахідність продемонстрували не лише на словах, а й на справах в контексті спільній боротьби Заходу проти Росії.
Будемо стежити за тим, як розвиватиметься ситуація. Принаймні, за останні півроку ми бачимо чітку динаміку до посилення санкцій. Ну, принаймні, я для себе такий висновок роблю з того, що відбувається. Тому сподіваємось, що пропозиції Естонії теж рано чи пізно отримають схвалення в ЄС.
Знаєте, так, і ще один момент, тому що, знаєте, колись була дуже цікава фраза Хіларі Клінтон. Коли її запитали, коли закінчиться війна, вона сказала, що я не знаю, коли закінчиться війна, але я знаю точно, що є людина, яка дивується, що вона ще триває. Це Володимир Путін. Що це означає? Що коли країни світу, які дуже боялись Росії, побачили, що пройшло півроку, а Росія так і не виконала своїх так званих поставлених цілей, вони розуміють, що вона не така страшна, як здавалось. А якщо вона не така страшна, як здавалось, то можна бути більш сміливим у запровадженні цих санкцій. Тобто, якщо зараз Росію в світі бояться менше, ніж до 24 лютого, тому що цей міф про другу армію, він розвіявся. І чим більше буде тривати конфлікт, тим більш активними будуть санкції, просто тому що всі будуть розуміти, що Росія дійсно, вона не така страшна, як я казав, і вона постійно втрачає свої можливості і позиції, і з неї не так можливо і цікаво вже співробітничати. І більше того, на неї можна і тиснути. І вона не відповість, тому що нема чим.
Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, на громадському радіо ми говорили про перспективу нових санкцій, зокрема перспективу повного енергетичного ембарго щодо Росії.